nu mai este deja o noutate, ci este o realitate. Vremurile în care trăim, vremuri nu tocmai propice din punct de vedere material, financiar. Și privind înapoi la anii care au trecut, care par a fi fost ani de belșug din punct de vedere material, poate că una din observațiile mele și probabil și ale dumneavoastră este că în ultimii ani cam fiecare din noi ne-am remodelat casa. Nu? Am prins perioada aceasta în care dacă rugai pe un frate să vină să te ajute, te punea pe program peste două luni pentru că era foarte, foarte ocupat. Acum parcă nu mai este cazul, e mai este de lucru. Dar, vedeți, ne-am remodelat casa fie că a fost prea veche, fie că a fost prea mică, fie că vecinii noștri și-au remodelat-o și ne-a fost și nouă rușine, a trebuit să o remodelăm noi. Am avut fiecare motivele noastre pentru care ne-am remodelat casa. Sau să fim mai confortabili în ea, de ce nu? Mi-amintesc că când eram copil, știți, în România se clădesc casele din cărămidă, nu este așa de ușor să strici o casă după ce ai făcut-o. Nu e ca aici cu câțiva 2x4 și drywall. Și cam așa se întâmpla la noi. Nu știu la dumneavoastră cum se întâmpla. Mamei venea o idee. Măi, Ioane, m-am gândit că trebuie să mai adăugăm încă o bucătărie de vară aici. La care tata, nevastă, lasă-mă în pace. Avem loc destul. Totul este ok. Trebuie, Ioane, trebuie. Tata nici nu vrea să discute problema asta. Ei, ce credeți? Mâine iară tata era cu aceeași poveste, a mama. Și până la urmă, insistența ei învingea rezistența lui și vedeam pe tata cum se apucă de lucru. Și veneau vecini, că așa erau vecini, toată lumea te ajuta. Veneau vecini și zicem, băi Ioane, dar tu de ce mai faci aici o cameră? Și vedem pe tata cât de convins îi spunea toate motivele, toate motivele pe care mama i le-a spus lui, toate erau bune pentru el. Uite, de asta, n-avem din loc pentru copii, asta am făcut-o, n-am pus-o bine. Și până la urmă mama învingea cu teoria ei de remodelare. Mi-amintesc când prima mama s-a dus acasă odată din America și îl sun pe tata acasă. Ce faci, ticule? Măi copile, am început să lucrez aici, să strâng ceva la casă. Dar de ce, tata? Deci a venit mama ta din America și îi trebuie living room. El, nu știu, ori mama i-a spus în loc de living room, living room, dar pe când m-am dus în vizită, aveam și living room în România. Ei, probabil că v-ați redescoperit dumneavoastră și nu vreau în niciun caz să predic împotriva surorilor. De altfel, predica mea este oarecum și o predică de Mother's Day, pentru că vreau să pun... Vreau să vorbesc despre o femeie din Biblie care și-a remodelat casa. Vedeți, dacă timpurile din urmă, dacă anii pe care au trecut au fost ani în care ne-am remodelat cu toții casele acestea fizice, materiale, cred că Domnul, mă gândesc că Domnul a îngăduit poate vremurile acestea mai tough, cum spunem noi aici în America, pentru a ne remodela casele noastre din punct de vedere spiritual. Și în cuvântul lui Dumnezeu văd o femeie care a avut această idee și a avut această dorință de a-și remodela casa, de a face un addition la casa ei cu motive pur și simplu spirituale, nu cu alt motiv. Și aș vrea să deschideți cu mine, este textul puțin cam lung, am să-l citesc și vreau să vă spun dinainte că am să vă țin cu 5 sau 10 minute peste program și vă rog să mă iertați, o să vă treacă supărarea până next time când mai predic. Deci, 2 Împărați, capitolul 4, versetul 8, începând. Unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Într-o zi, Elisei trecea prin Sunem. Acolo era o femeie bogată. Ea a stăruit de el să primească să mănânce la ea. Și ori de câte ori trecea, se ducea să mănânce la ea. Ea a zis bărbatului ei, iată, știu că omul acesta care trece totdeauna pe la noi este un om sfânt al lui Dumnezeu. Să facem o mică odaie sus cu ziduri și să punem în ea un pat pentru el, o masă, un scaun și un sfeșnic, ca să stea acolo când va veni la noi. Elisei, întorcându-se la Sunem, s-a dus în odaia de sus și s-a culcat acolo. El a zis slujitorului său Gehazi, cheamă pe șunamita aceea. Gehazi a chemat-o și a venit înaintea lui. Și Elisei a zis lui Gehazi, spune-i, iată pentru noi tu ți-ai făcut toată tulburarea aceasta, noi ce putem face pentru tine? Trebuie să vorbim pentru tine împăratului sau căpeteniei oștirii? Ea a răspuns, eu locuiesc liniștită în mijlocul poporului meu. Și el a zis, ce să fac pentru ea? Gehazi a răspuns, ea n-are fiu și bărbatul ei este bătrân. Și el a zis, cheamă-o. Gehazi a chemat-o și ea a venit la ușă. Elisei a zis, la anul pe vremea aceasta vei ține în brațe un fiu. Și ea a zis, nu, domnul meu, omule al lui Dumnezeu, nu amăgi pe roaba ta. Femeia a rămas însărcinată și a născut un fiu chiar pe vremea aceea, în anul următor, cum îi spusese Elisei. Copilul s-a făcut mare și într-o zi când se dusese pe la tatăl său, la secerători, a zis tatălui său, capul meu, capul meu. Tatăl a zis slujitorului său, du-l la mamă sa. Slujitorul l-a luat și l-a dus la mamă sa. Și copilul a stat pe genunchii mamei sale până la amiază și apoi a murit. Ea s-a suit, l-a culcat pe patul omului lui Dumnezeu, a închis ușa după ea și a ieșit. Și vom continua de la versetul 32. Când a ajuns Elisei în casă, iată că murise copilul culcat în patul lui. Elisei a intrat și a închis ușa după ei amândoi și s-a rugat Domnului. S-a suit și s-a culcat pe copil și a pus gura pe gura lui, ochii lui pe ochii lui, mâinile lui pe mâinile lui și s-a întins peste el. Și trupul copilului s-a încălzit. Elisei a plecat, a mers încoace și încolo prin casă, apoi s-a suit iară și s-a întins peste copil. Și copilul a strănutat de 7 ori și a deschis ochii. Elisei a chemat pe Gehazi și a zis, cheamă pe șunamita. Gehazi a chemat-o și ea a venit la Elisei care a zis, ia-ți fiul. Ea s-a dus și s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat până la pământ. Și și-a luat fiul și a ieșit afară. Amin. Aceasta este istoria acestei femei, o femeie deosebită. De fapt, când citeam, când mă pregăteam pentru predica aceasta, comentatorii spuneau că aceasta este femeia care se apropie cel mai mult de descrierea femeii din Proverbe 31. Și o să vedeți de ce. Dacă citiți textul cu atenție, într-adevăr este o femeie extraordinară, este o femeie ieșită din comun, este o femeie în care parcă se adună toate darurile spirituale ale lui Dumnezeu, o femeie deosebită. Vedeți, ce m-a frapat și, de fapt, titlul predicii mele vine din versetul 10, unde femeia spune soțului ei, să facem o mică odaie sus cu ziduri. Și titlul predicii mele este, o mică odaie sus. O mică odaie sus, pentru că, vă spuneam, voi vorbi despre o remodelare spirituală. Eu cred că noi, fiecare din noi, în casele noastre, în familia noastră, în biserica noastră, avem nevoie de o remodelare spirituală. Avem nevoie ca Domnul să intervină în mod deosebit în viața noastră. Am văzut cum Călin aici, în predica lui, își exprima aceeași dorință și vedea și vorbea despre acea apăsare care vine în rugăciune. Și această apăsare nu o simt numai tineri, o simțim și noi și știm că, de fapt, cheia este la Dumnezeu, dar Dumnezeu va lucra atunci când și noi vom face un pas înainte, când noi ne vom face partea noastră. Și vom vedea, privind la femeia aceasta, vom vedea că această odaie de sus a schimbat în mod radical viața acestei femei și nu numai viața ei, ci viața întregii familii. Haideți să privim, deci, la femeia aceasta și să vedem câteva lucruri. N-am să pretind că le punctez pe toate, dar să examinăm puțin pasajul acesta și să vedem ce putem să învățăm de la această femeie și de la dorința ei de a remodela, de a adăuga la casa ei o odaie, și nu orice odaie, ci o odaie de sus. În primul rând aș vrea să notăm o părtășie permanentă cu Dumnezeu. N-am mai adăugat eu acolo. Femeia aceasta era doritoare de o părtășie permanentă cu Dumnezeu. Citim această istorie și spune, într-o zi Elisei trecea prin Sunem, acolo era o femeie bogată sau cu vază, i-a stăruit de el să primească să mănânce la ea și ori de câte ori trecea se ducea să mănânce la ea. Vedeți, femeia aceasta parcă trăia în America. Avea tot ce-i dorea inima. Este o casă liniștită, oameni liniștiți, dar femeia aceasta avea o dorință. La un moment dat și-a dat seama că îi lipsește ceva. Și-a dat seama că poate fi vorba și este într-adevăr un lucru real să te apropii mai mult de Dumnezeu decât serviciile religioase care le aveau ei atunci în Iudeia. Avea dorința aceasta deosebită, voia mai multă părtășie cu Dumnezeu. Nu se mulțumea să-L întâlnească pe Domnul doar la biserică, doar acasă, doar la templu, ci voia să-L aducă pe Dumnezeu acasă, în casa ei. Voia mai mult din Dumnezeu. Nu simțiți câteodată că vă lipsește ceva? Eu simt. Eu simt ori de câte ori și chiar dacă am de toate și nu vreau să mă plâng, și chiar dacă avem de toate, simțim nevoia de mai mult. Nu mai mult din cele din care avem de toate, ci mai mult din cineva, mai mult din cel care le cunoaște pe toate, mai mult din cel care ni le dăruiește pe toate, mai mult din Dumnezeu. A recunoscut în Elisei, în omul acesta, în prorocul lui Dumnezeu, a recunoscut omul lui Dumnezeu și nu, dacă întoarcem foaia, vedem cum niște copii, când l-au văzut pe Elisei, au zis, pleșuvule, pleșuvule, chelule, făceau fan de el. Dar a recunoscut în omul acesta, oricum ar fi arătând el, au recunoscut în el omul lui Dumnezeu. Fraților, surorilor, cu cât mă apropiu mai mult de Dumnezeu, cu cât îl cunosc mai bine, îmi dau seama că nu-l cunosc când de ajuns. Cu cât trece viața mea, îmi dau seama că se poate mai mult din Dumnezeu. Îmi dau seama că am nevoie de El nu numai la biserică, am nevoie de El acasă. Îmi dau seama că trebuie ori de câte ori trece pe lângă casa mea în mod spiritual, să pot să deschid ușa și să-i spun, Doamne, vină în casa mea, Doamne. Și Pavel spune, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Pavel l-a cunoscut pe Dumnezeu, Pavel a avut acele revelații extraordinare. Și totuși Pavel vrea mai mult să-L cunoască pe Dumnezeu. Vedeți, femeia aceasta când și-a deschis inima, și-a deschis casa, avea o inimă așa de bună și te făcea să te simți atât de bine la ea acasă, încât Elisei dorea să mănânce la ea. Spune, ori de câte ori trecea prin Șunem, mergea la ea. Este așa de bine când te duci undeva într-un oraș, te întreabă, unde vrei să te cazăm? Fii liniștit, am unde să mă cazez. Pentru că am oameni unde mă simt bine, nu? Fratele Lazar știe mai bine decât mine lucrul ăsta. Acolo unde te simți bine. Și femeia aceasta a vrut să-L cheme pe Domnul în casa ei. Și văzând cât de bine este cu Domnul, nu știu cât de des mergea omul lui Dumnezeu pe la ea. Nu știu cât de des se oprea omul lui Dumnezeu pe acolo, pe la ei, pe acasă. Dar într-o zi a venit ideea aceasta și a împărtășit-o cu soțul ei și a spus, Domnule, vreau mai mult. Și vorbește cu soțul ei. Așa cum a vorbit mama mea și cum ați vorbit dumneavoastră soțiilor cu soții, pentru că m-am văzut că a zâmbit când am spus că mama a avut ideea. Ea a zis bărbatului ei, iată știu că omul acesta care trece totdeauna pe la noi este un om sfânt al lui Dumnezeu. Să facem o mică odaie sus cu ziduri și să punem în ea un pat pentru el, o masă, un scaun și un sfeșnic, ca să stea acolo când va veni la noi. Femeia aceasta a vrut să-l facă din Dumnezeu, pentru că omul lui Dumnezeu simbolizează pe Dumnezeu. Din Dumnezeu nu numai un vizitator în casa lui, în casa ei, ci un rezident în casa ei. Și vă spuneam altă dată, noi trebuie să-l facem mai mult decât un rezident, să-l facem un prezident în casa noastră, nu? Este Domnul un vizitator în casa ta sau un rezident în casa ta? Este foarte frumos să ne viziteze Domnul, să ne cerceteze Domnul din când în când, este extraordinar. Dar când știi că Domnul este la tine în casă, ai atâta bucurie, ai atâta pace. Și uitați, de fapt, vedem lucrul acesta în partea a doua a versetului 10, unde spune, îi facem o cameră acolo sus. Vedeți, camera este de sus și în mod spiritual ne arată de legătura noastră cu Dumnezeu. Acolo sus, unde să nu fie deranjat de nimeni. Și uitați ce spune, îi facem acolo un pat, o masă, un scaun, îi punem și un sfeșnic. Oamenii lui Dumnezeu nu au nevoie de confort. Și a pus strictul necesar. Și privind la versetul acesta, este foarte ciudat că Biblia nu ne explică, nu intră în detalii despre mobilă, despre mobilier, despre furniture. Și cei care au studiat pasajul acesta au spus, sigur, lucrul acesta trebuie să ne facă să ne gândim imediat la cortul întâlnirii, pentru că numai acolo ni se descoperă mobilierul exact. Și ar trebui să ne ducă oarecum cu mintea, ca și cum acolo, în camera aceea pe care ai pregătit-o pentru Domnul, Acolo tu trebuie să ai o întâlnire cu Dumnezeu. Acolo trebuie ca să te întâlnești tu cu Dumnezeu. Este locul tău intim între tine și Dumnezeu. Și aș vrea să vă dau doar 4 simboluri al lucrurilor care erau în casa, în odaia aceea. Patul este un simbol al odihnei. Domnul Iisus Hristos spune, vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde și odihni capul. Dar mai mult decât odihna Domnului, vorbește despre odihna noastră. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, spune Domnul Iisus Hristos. Și eu vă voi da, ce anume? Odihnă. Camera aceasta, odaia aceasta, este un simbol al odihnei pe care noi trebuie să o găsim în Domnul. Al păcii pe care trebuie să o avem în Domnul, indiferent ce s-ar întâmpla. Un pat. Ai pregătit un pat pentru Domnul în casa ta? Pentru că o să vedem mai târziu, tu vei avea nevoie de fapt de el. Apoi o masă. Masa vorbește de părtășia cu Domnul, de comuniunea noastră cu Domnul. La sta la masă era părtășia intimă pe care o avea cineva cu musafirul lui. Părtășie cu Domnul. Fellowship with the Lord. În camera aceea, femeia aceasta, familia ei trebuia să aibă părtășie cu omul lui Dumnezeu. Apoi un scaun, nu? Pe care să se așeze omul lui Dumnezeu, dar stă ca, pentru noi ca un simbol al devoțiunii, a învățăturii de la Domnul. Maria stătea la picioarele Domnului Iisus Hristos și sorbea cuvintele Lui. Acolo învățăm de la Domnul, ascultăm de Domnul. Și toate lucrurile acestea trebuie să se vadă în casa noastră. Și apoi mai este vorba acolo de un sfeșnic, care, bineînțeles, lumina întotdeauna vorbește de mărturia noastră pentru Domnul celor din jurul nostru. Toate aceste lucruri simple, 4 lucruri, sunt ele în casa noastră. Avem noi în casa noastră o cameră spirituală, un loc al întâlnirii noastre cu Dumnezeu, un loc în care ne ducem, un loc, cămăruța aceea în care închidem cuie ușa după noi și stăm acolo în rugăciune. Este greu. Este greu să facem lucrul acesta pentru că știți, cum spune americanul, you have to stretch. Trebuie să te extinzi și extinderea nu e ușoară. Ca să te extinzi trebuie sacrificiu, trebuie să investești bani, trebuie să investești efort material, fizic. Trebuie să ieșim din zona noastră de confort. Ca să faci un loc pentru Domnul în casa ta, un loc permanent. Pentru că noi am vrea oarecum în subconștientul nostru să ne mai viziteze Domnul din când în când. Și să ne resusciteze așa cum ne resuscitează ăștia de la 911 cu alea două. Dar Domnul vrea să stea în casa noastră. Domnul vrea să vină la mine în casă. Domnul vrea să fie la tine în casă. Domnul vrea să te extinzi spiritual. Să-ți întinzi otarele. Nu? Așa cum a făcut Iabez, Jabez. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie poate să ne sculăm cu o jumătate de oră, cu o oră mai de dimineața și să stăm de vorbă cu Domnul Iisus Hristos. În rugăciune. Să ne rugăm să citim cuvântul lui Dumnezeu. Să vorbim altora despre Hristos, pe care noi deja i-am trecut pe lista celor pierduți. O, ăștia nu mai au nicio șansă, de atâta le-am spus, gata cu ei, sunt pierduți. Și ce înseamnă? Înseamnă să faci totul pentru Dumnezeu, să-L pui pe El pe primul plan. El este în camera de sus. În camera de sus. Aș vrea să te întreb în această seară, ai o cameră pentru Domnul Iisus Hristos? Sau poate casa ta și casa mea este plină de lucruri? Că așa facem noi, adunăm lucruri și umplem casa și apoi umplem garajul de lucruri. Și după aceea facem garajele și le aruncăm. Și din cauza lucrurilor, Domnul Iisus Hristos nu mai poate să intre în casa noastră. Poate nu poate să intre în casa noastră din cauza dezordinilor din casa noastră. Și El vrea să facă curățenie și vrea să te vadă pe tine cum faci curățenie, cum te pregătești pentru venirea Lui. Când El va veni, va fi camera ta gata. Când El va veni, când El te va vizita din nou, va fi camera aceea, patul acela bine făcut, va fi acolo sfeșnicul care arde, va fi acolo masa, va fi acolo scaunul. Și ca să-i spui, Doamne Iisuse, uite, stai aici, Doamne. Pentru că dacă vrem prezența Lui, trebuie să-i facem loc din timp. Trebuie să ne pregătim. Și această pregătire o face și soțul și soția împreună. Vedeți ce a spus femeia aceasta? Soțul ei. Hai să facem o odaie. Zis și făcut. Dacă vrem trezire în casa noastră, în casa noastră casa noastră, a familiei noastre, dacă vrem trezire în casa lui Dumnezeu, trebuie să-i facem loc lui, să dăm afară lucrurile care nu sunt potrivite unor copii al lui Dumnezeu și să-L chemăm, Doamne, vino Tu în casa noastră, odaia este pregătită, slăvit să fie numele Lui. O părtășie permanentă cu Dumnezeu. Al doilea lucru, o slujire dezinteresată pentru Dumnezeu. O slujire dezinteresată pentru Dumnezeu. El a spus slujitorului său, Gehazi, versetul 12, cheamă pe șunamita aceasta. Gehazi a chemat-o și a venit înaintea lui și el i-a zis lui Gehazi, spune-i, iată, pentru noi tu ți-ai făcut toată turburarea aceasta. Cu alte cuvinte, Elisei, omul lui Dumnezeu, Dumnezeu își dă seama că nu e ușor ce a făcut femeia aceasta. Nu e ușor ce a făcut familia aceasta pentru ei. Și spune, ce vrei? Noi ce putem face pentru tine? Ce putem noi să facem? Trebuie să vorbim pentru tine împăratului sau căpetenii oștirii? Avem pile, avem relații. Vrei să punem o vorbă bună? Și uitați ce spune femeia aceasta. Eu locuiesc liniștit în mijlocul poporului meu. N-am nevoie de nimic. Foarte strange. O femeie care nu mai are nevoie de nimic. Praise God! Iertați-mă, surorilor. Asta e tendința surorilor. Ei întotdeauna au nevoie de altceva. And guess whose fault is it? A noastră, că noi nu putem să împlinim nevoile lor. Ei, femeia aceasta slujește și nu așteaptă nimic în schimb. Femeia aceasta slujește fără un hidden agenda. Femeia aceasta slujește dintr-o motivație sinceră. Ea vrea să-i slujească lui Dumnezeu. Nici măcar nu o face în public, ci o face acasă. Nu o vede nimeni. Vedeți? Slujirea aceea care este dezinteresată începe acasă, nu neapărat în public. Nu că nu trebuie să facem slujire în public. Și nu-i pasă că nu primește o răsplată. Nici măcar nu vrea răsplată. Dar aș vrea să spun, este imposibil să-L binecuvintezi pe Dumnezeu dezinteresat și El să nu ia aminte la aceasta. Este imposibil. Dumnezeu ia aminte la orice lucru care îl faci pentru El, până și un pahar de apă, cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și femeia aceasta spune, eu locuiesc liniștită. Nu vreau nici faimă, nu vreau nici avere, nu vreau nici aplauze. Te vreau pe tine în casa mea, Doamne. That's all I want! Pentru că știu că asta îmi lipsește. Și fac o paranteză aici. Fraților, hai să recunoaștem. De multe ori, soțiile noastre, de multe ori femeile sunt primele care se sesizează că ceva nu merge bine spiritual în casa lor. Și ele sunt cele care ne atrag atenția și tot ce vor ele este prezența lui Dumnezeu în casa lor. Nu știu care era relația ei cu soțul ei. Nu știu care era. Văd acolo că era o diferență de vârstă între ei. Nu știu care era relația între ei. Dar știți ce a vrut ea? Nu vreau nici o răsplată. Vreau doar ca Dumnezeu să fie în casa mea. Aceasta să fie rugămintea noastră tuturora. O slujire dezinteresată. Nu pentru aclamații, nu pentru aplauzele altora, nu pentru recunoașterea altora. Nu, nu, nu. Pentru Dumnezeu. Și știți ce se întâmplă? Când slujirea este dezinteresată, urmează o binecuvântare neașteptată. O binecuvântare neașteptată. În versetul 14. Pentru că Dumnezeu este Cel ce cunoaște inimile. Și Dumnezeu este Cel care nu se lasă până nu te binecuvântează. Pentru că asta este dorința lui Dumnezeu, de a te binecuvânta. Măcar că El nu ne datorează nimic. Măcar că nu trebuie să ne binecuvânteze. Dar o face. Și Gehazi îi spune, auzi, știi ce lipsește în casa asta, Elisei? Poate tu n-ai văzut, că tot cu nasul în Biblie ai fost, dar eu am văzut. Lipsește un copil în casa asta. Nu-i viață, casa asta e mare, e frumoasă, dar nu-i plină de zâmbetul unui copil. Și aș vrea să spun în această seară, nu știu care este nevoia ta cea mai mare, dar aș vrea să spun că Dumnezeu cunoaște nevoia ta cea mai mare și vrea să te binecuvinteze în acest sens. Gândește-te care este nevoia ta cea mai mare, cea mai adâncă, cea pe care nici măcar nu ai curajul să o spui lui Dumnezeu. Și mi-am pus întrebarea, dar de ce n-a cerut-o de la Elisei, de ce n-a cerut ea un copil? De ce reacționează, când, mai ales când îi spune el, la anul, pe vremea aceasta, vei ține în brațe un fiu? Și a zis, nu, Domnul meu, omul al lui Dumnezeu, nu amăgi pe roaba ta. Poate că este imposibil, nici măcar nu-ți spune, nu, don't raise my expectation, nu mă face să mă aștept la lucruri care nu se pot împlini. Și mă gândesc că femeia aceasta poate s-a rugat mulți, mulți ani, pentru că în vremea aceea să mori fără urmași nu era lucrul cel mai bun. Era oarecum, nu neapărat o rușine, dar era un lucru care nu-ți convenea, te făcea să te gândești că munca ta este degeaba, să nu ai tu un urmaș. Și poate s-a rugat ani de zile și la un moment dat a renunțat și a spus: Doamne, nu vrei să-mi dai, asta este. Mă resemnez la gândul acesta. Sau probabil pentru că și-a dat seama că era imposibil din punct de vedere omenesc. Ca și în cazul lui sarașului Avram, probabil, nu? Era imposibil din punct de vedere omenesc. Vreau să te întreb în această seară. Ești cumva resemnat cu privire la problema ta? Te-ai rugat ani de zile pentru o problemă și Dumnezeu nu te-a răspuns și acum spui: Doamne, dacă nu, înseamnă că gata, nici măcar nu-ți mai cer. Ți se pare situația în care ești o situație imposibilă? Am o veste bună pentru tine. Dumnezeu cunoaște situația ta și Dumnezeu vrea să te binecuvinteze, slăvit să fie numele Lui. Pentru că dacă îi faci lui Dumnezeu o cameră, Dumnezeu îți umple toată casa pe care o ai cu prezența Lui. Dacă îi faci lui Dumnezeu o cameră, Dumnezeu îți umple casa cu zâmbetul unui copil, cu bucuria pe care numai un copil sau, mă rog, numai problema pe care o ai tu și rezolvarea problemei tale poate să te-o dea. Dacă îi faci lui Dumnezeu o cameră, dacă îl chemi pe Dumnezeu în casa ta, dacă îl faci pe Dumnezeu un rezident permanent în casa ta, El va binecuvânta te va binecuvânta cu cel mai bun dar posibil pe care El îl are. Pentru că dorește într-adevăr propășirea ta, dar vrea să îl sluzești dezinteresat. Și poate spui: este imposibil, privind la biserică, este imposibil, nu se mai poate face nimic. Te va binecuvânta, știi cu ce te va binecuvânta? Cu o naștere! Că asta vrem noi, o naștere, nu? O renaștere spirituală, o trezire spirituală. Să începem de la început, să începem cu altă vigoare, să începem cu altă ardoare, să începem cu alt efort. Asta vrea Dumnezeu de la tine, dar trebuie să înceapă în casa ta și în casa mea. Și apoi va continua în biserică. Amin? Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. O binecuvântare neașteptată. Femeia aceasta nu s-a așteptat. Și într-adevăr, la anul, pe vremea aceea, ținea în brațe un copil. Vă dați seama ce s-a schimbat casa aceea? Vă dați seama ce a fost în casa aceea? Vă dați seama cum s-a schimbat femeia aceea când toate sentimentele acestea materne s-au descătușat în ea? Câtă dragoste, câtă bucurie, îmi imaginez cum Elisei venea și vizita, ori de câte ori vizita casa aceea, privea la copilul acela, poate lua în brațe, îi citea ceva din Scriptură, îi spunea ceva din partea lui Dumnezeu. Totul era foarte bine. Dar urmează, și aș vrea să notăm aici, o credință nezguduită, femeia aceasta, vedem la ea o credință nezguduită, credință nezguduită în Dumnezeu. Promisiunea s-a împlinit. Promisiunea a crescut, binecuvântarea a crescut în casa aceea. Copilul s-a făcut mare și într-o zi când se dusese pe la tatăl său, la secerător, la vremea secerișului, la vremea când femeia se aștepta să secere, la vremea când era recolta, la vremea când copilul bătea la porțile maturității, la vremea când îl pregătea pe copil să-și ia zborul în lumea mare, să intre în rândul oamenilor, se întâmplă ceva. Copilul merge cu tata, copilul este harnic, by the way, you guys? Helping dad? Yes? Hopefully. S-a dus la secerat? Nu? S-a dus în câmp? Și acolo copilul a început să plângă de cap. Probabil, spun unii, a fost o insolație sau o hemoragie. Și tata, așa cum suntem noi, tata, du-te la mamă ta. Eu sunt ocupat, I'm busy. Go to mama. Nu vreau să fiu mină aici, dar cred că s-a gândit că e numai o durere de cap, așa cum se întâmplă. Din cauza soarelui, era vară, du-te la mama. A trimis slujitorul, s-a dus la mama. Și de atunci totul se schimbă în casa aceea. Pentru că, vedeți dumneavoastră, oricât de binecuvântat ești, viața noastră de creștin nu este o paradă, cum spune americanul, nu este o defilare. Nu întotdeauna vom merge pe flori. Și binecuvântarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o, satana stă la pândă și vrea să-ți o fure. Satana stă la pândă și vrea să-ți o ieie. Pentru că vrea să-ți zdruncine credința pe care ai tu în Dumnezeu. Pentru că vrea să te îndepărteze de Dumnezeu, vrea să pui la îndoială mila lui Dumnezeu. Și când te aștept să seceri, atunci vine necazul. Și femeia ia copilul în brațe, ea spune, ia copilul a stat pe genunchii mamei sale până la amiază și apoi a murit. Și aș vrea să te întreb în această seară, ce faci când vezi că binecuvântarea care ți-a dat-o Dumnezeu se stinge sub ochii tăi? Ce faci când vezi că binecuvântarea, că promisiunea lui Dumnezeu, care Dumnezeu și-a împlinit-o, se evaporă sub ochii tăi, pe genunchii tăi, în brațele tale? Ce fac atunci? Vă spuneam cu câțiva ani în urmă, am avut o dată o veste tristă cu privire la copilul meu, Jonathan, și mă uitam la el și zic, nu se poate ca copilul acesta să se stingă sub ochii mei. Nici nu vreau să mă mai gândesc prin ce am trecut. Și dumneavoastră probabil ați trecut prin ipostaze de acest gen. Când toate promisiunile lui Dumnezeu parcă au dispărut. Știți ce a făcut femeia aceasta? Când promisiunea a murit pe genunchii ei, s-a dus în odaia lui Dumnezeu. S-a dus în odaia pe care ea a făcut-o cu ani în urmă pentru omul lui Dumnezeu. Și acolo era un pat pregătit. Și pe patul acesta, pe patul lui Elisei, a întins copilul mort. Și avea să spun în această seară, odaia prezenței divine devine odaia intervenției divine. Dacă ai făcut o odaie pentru Dumnezeu, o să folosească Dumnezeu. Dar mai mult decât Dumnezeu, tu vei avea nevoie de această odaie. Pentru că atunci când toate visele tale se vor spulbera, atunci când toată binecuvântarea care ai primit-o parcă o scap printre degete, ai nevoie de această odaie. Ai nevoie de odaia aceea de sus, ai nevoie de legătura ta, ai nevoie de ce ai investit din punct de vedere spiritual în casa ta. Și psalmistul spune în psalmul 11:3, când se surpă temeliile, ce face cel credincios? Stăteam ieri de vorbă la parc cu oameni necredincioși și am văzut ce înseamnă să fii necredincios, să nu ai pe Dumnezeu în necazul tău, să nu ai pe Dumnezeu în încercarea ta. Erau niște oameni pierduți. Nu mai există. Pentru mine nu mai există nimic. Erau niște oameni resemnați. Erau niște oameni care deja au abandonat lupta. Și m-am gândit, aceasta este diferența dintre omul lui Dumnezeu sau omul cu Dumnezeu și omul care nu are pe Dumnezeu. Atunci când încercarea vine, atunci când nenorocirea vine, ai unde să-ți întinzi copilul acela mort, speranțele acelea năruite. De ce? Pentru că într-o zi ai investit în casa ta. Pentru că într-o zi te-ai gândit să te investești în casa ta din punct de vedere spiritual. Așadar, dragul meu, pregătește bine odaia. Pune acolo tot ce trebuie pentru Dumnezeu. Fă bine patul acela. Pentru că vei avea nevoie de patul acela. Sper să nu ai nevoie, dar vei avea nevoie și voi avea nevoie. Pentru că vor veni necazuri în viața mea. Și a pus copilul acolo. Este ciudat. Și nu pot să imaginez o femeie care își lasă copilul mort și apoi se duce, spune, uite ce spune cuvântul lui Dumnezeu, a chemat pe bărbatul ei și i-a zis. Surorilor, fiți sincere, ce ați fi spus bărbatului dacă copilul a murit? Copilul a murit, vai de noi, gata de noi! Nu-i spune nimic bărbatului, ci spune, trimite-mi, te rog, un slujitor. Apropo, surorilor, este așa de mare putere în cuvântul te rog. Femeia aceasta dă dovadă de supunere, femeia aceasta dă dovadă de respect față de soțul ei. Și spune, trimite-mi, te rog, un slujitor și o măgăriță, vreau să mă duc în grabă la omul lui Dumnezeu și apoi mă voi întoarce. Și el a zis, pentru ce vrei să te duci astăzi la ele, doar nu este nici lună nouă, nici sabat. Cu alte cuvinte, de ce vrei să mergi tu la biserică, femeia, acum? Eu știu că la biserică se merge numai duminica. Sau când este ceva eveniment special. Nu? Așa suntem noi bărbații, numai chiar cât trebuie, nu? Să nu cumva să facem mai mult. Femeia aceasta pornește în această călătorie a credinței. 15, între 15 și 20 de maile, distanța pe care a parcurs-o femeia aceea în ziua aceea. Copilul mort în odaia lui Dumnezeu. Și ea mergea. Ceea ce însă mă frapează în versetul 23. Și el a zis, pentru ce vrei să te duci? Doar nu este nici luni, nici săbat. Ea a răspuns, fii pe pace. Extraordinar. De obicei noi bărbații spunem, it's ok, don't worry, fii pe pace. Femeia spune, fii pe pace. Se duce și se întâlnește cu Gehazi. Acum aleargă dar înaintea ei și spune-i, ești bine? Bărbatul tău și copilul tău sunt bine? Ea a răspuns, bine. În engleză mai frumos, it is well. It shall be well. Extraordinar. Bine. Dom'le, parcă ar fi trăit în America, aici toată lumea e bine când îl întreb ceva. How are you? I'm fine, thank you. Sunt bine. Bine. Și Dumnezeu vrea să ne întreabă în această seară, pe mine, pe tine. Ești bine? Ești bine? Care va fi răspunsul tău? Și tu știi că ai un copil mort în casa ta. Ai o problemă în casa ta. Poți să spui că ești bine? Eu cred că femeia aceasta a spus-o cu inima zdrobită. Da, sunt bine, dar nu mai știa ce avea în inima ei. Dar, uitați, bărbatul tău și copilul sunt bine? Că nu ne scutește Dumnezeu, ne întreabă și pe noi. Tu ca bărbat, tu ca soț, ești bine? Ești bine? Care e relația ta cu mine? Ești bine? Copilul tău e bine? Pentru că avem un Dumnezeu care se interesează și îl interesează toate aspectele vieții noastre. Tată, mamă, copil, toată familia noastră. Ești bine? Și femeia spune, bine. Bine. M-am gândit, oare, de ce a răspuns femeia aceasta bine? A crezut în înviere? Probabil. Dar cred, am certitudinea că a crezut în Cel care poate să învie morții. Și cred că a mai crezut altceva, chiar dacă totuși copilul meu nu va învia. Eu tot sunt bine. Și de ce? Pentru că l-am pe Dumnezeu. Chiar dacă problema mea nu se va rezolva, eu tot sunt bine. Pentru că știi de ce? Eu când mă duc acasă, mă pot urca pe scări, în camera aceea, în camera lui Dumnezeu. Și acolo îmi găsesc odihnă. Acolo stau de vorbă cu Dumnezeu. Acolo mă așez la picioarele lui Dumnezeu. Acolo pot să mă plâng în fața lui Dumnezeu. Acolo pot să am o relație cu Dumnezeu. Acolo pot să fiu aproape de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este în casa mea. Și atâta vreme cât Dumnezeu este în casa ta, dragul meu, o să fii bine. Pentru că toate lucrurile lucrează împreună. Împreună. Chiar și cele rele. Spre binele nostru, spre binele tău. Sunt bine, a spus femeia. Aș vrea să te uiți în viața ta. Și eu cred că poți să spui, dincolo de toate problemele, dincolo de ce am acolo în odaia aceea, sunt bine. Și ești bine pentru că Dumnezeu este în control. Vedeți? De aceea, nu te grăbi să tragi concluzii negative. Nu te grăbi să vorbești negativ. Nu te grăbi să spui, gata, a murit, s-a dus, nu se mai poate. Nimic nu este pierdut până când Dumnezeu spune că e pierdut. It isn't over until God says it's over. Așa spune americanul. Nu este over. Nu s-a terminat, nu s-a pierdut, nu ai pierdut nimic în casa ta, în problema ta. Nu este over încă. Chiar dacă ceilalți au declarat deja că ești over, că ești pierdut. Până când Dumnezeu spune că nu este gata. Nu s-a terminat. Nu s-a terminat. Slăvit să fie numele Lui. Credință nezguduită. Și vor veni vremuri în care credința noastră va fi testată. Dar ce bine este să-L ai pe Dumnezeu. Ce bine este să stai lângă Dumnezeu. Uite ce spune aici. Viu este Domnul, spune ea către Elisei. Și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. O să fiu lângă tine, Doamne. Nu contează ce se întâmplă. Nu i-a spus Elisei, acum mă duc și o să-ți înviu copii. Nu, nu, nu. Nu te voi părăsi. O să fiu lângă tine. Și aceasta vrea Domnul să audă de la noi. Nu te voi părăsi. Și noi să nu-L părăsim. Și apoi aș vrea să închei cu ultima idee pe care vreau să o subliniez aici. O minune nemaipomenită. O minune extraordinară. S-a întâmplat minunea. Vedeți? Gehazi l-o luase înainte și pusese toiagul pe fața copilului, dar n-a dat nici glas, nici semn de simțire. S-a întors înaintea lui Elisei și a spus lucrul acesta și a zis, copilul nu s-a trezit. Când a ajuns Elisei în casă, iată că murise copilul culcat în patul lui. Elisei a intrat și a închis ușa după ei amândoi și s-a rugat Domnului. Și s-a suit, s-a culcat pe copil și știm, și-a pus gura pe gura lui, mâinile pe mâinile lui, ochii pe ochii lui și trupul copilului a început să încăzească. Știți ce se întâmplă acolo? Vedem cum îl trimite Elisei pe Gehazi și încearcă Gehazi și nu se întâmplă nimic. Și aș vrea să punctez aici câteva lucruri foarte rapid. De ce nu se întâmplă minunea? De ce nu vedem rânvierea aceea? De ce nu vedem trezirea aceea mai amplă? De ce nu se întâmplă ceea ce vrem noi și parcă așteptăm așa de mult și am văzut că au început tineri și nu se întâmplă? Știți de ce? Pentru că uitați din textul acesta câteva lucruri. Este rutină fără rugăciune. Gehazi se duce și face din rutină exact ce i s-a spus. Pune toiagul, vede că nu se întâmplă nimic și pleacă. Și vine Elisei. Și Elisei ce face? Se întinde asupra copilului. Începe să se roage. Elisei pune pasiune în ce face. Elisei nu face lucrul așa cum l-a făcut Gehazi, numai să marcheze evenimentul, numai să se vadă că a făcut. Sunt atâtea lucruri pe care le facem din rutină. Venim la biserică din rutină, cântăm din rutină, poate predicăm din rutină, facem lucruri din rutină, numai să marcăm evenimentul. Dar Dumnezeu spune, casa mea se va numi o casă a rugăciunii. Și facă Domnul să dea un duc de rugăciune în biserica noastră. Văd cum marți seara tot mai mulți vin la rugăciune. Rugăciunea va schimba, ne va schimba viețile noastre. Vedeți, avea Gehazi toiagul, dar a făcut totul din rutină, totul din obișnuință. Și când facem din obișnuință, sigur că nu se întâmplă nimic. Apoi aș vrea să observăm altceva. Disciplină fără dragoste. Văd, mai ales în alte biserici, avem această experiență și spune, Domnule, ia toiagul la ei, dă-le la tinerii acestea să se trezească odată, să nu lăsa, Domnule, nu lăsa, frate, păi ăștia-i, după când eram noi. Și ia toiagul și dă cu toiagul. Numai dând cu toiagul, nu faci nimic. Nu numai la copii, și la cei mari. Nimic. Tendința noastră de a disciplina, de a mustra. Și vedem aici la Elisei că are cu totul și cu totul alt mod de a lucra. Se întinde peste copil. Îl încălzește pe copilul acela. Îi arată dragoste, își deschide mâinile, arată dragoste, îl îmbrățișează pe copilul acela. Numai așa se va fi o schimbare. Numai așa vom putea într-adevăr să vedem schimbare. Numai așa minunea aceea nemaipomenită se va întâmpla. Și vedem că numai așa s-a întâmplat și în cazul lui Elisei. Elisei a văzut de la Ilie cum se face. Același lucru l-a făcut Ilie, doar cu câteva capitole mai în față. Disciplină fără dragoste. Fraților, haideți să nu uităm de dragoste. Trebuie combinate câteodată și disciplina și dragostea, dar să nu uităm de dragoste. Și apoi, schimbare fără stăruință. Schimbare fără stăruință. S-a dus Gehazi, a văzut că nu s-a întâmplat nimic cu copilul și a venit. Gata, nu s-a întâmplat nimic. Ce s-a întâmplat? Nimic. Dar vedem aici la Elisei, zice Elisei, după ce a făcut lucrul acesta, a plecat, a mers încoace și încolo prin casă, parcă văd cum se învârtea prin odaia aceea. Și apoi s-a suit, iarăși s-a întins peste copil. A stăruit în ce a făcut. Este așa de greu să stăruim în America. Pentru că ne-am învățat aici în epoca aceasta, în timpul ăsta al fast food-ului, unde și microwave, nu, punem totul și totul trebuie să facă instant. Și credem că și Domnul tot așa lucrează. On the spot, instant. Ea poate să lucreze, dar nu vrea Domnul să lucreze așa. Cineva m-a întrebat, de ce stăruință, Domnule? Ce trebuie stăruință? Văd în cuvântul lui Dumnezeu că trebuie stăruință. Uite un exemplu de stăruință. Nu există schimbare fără stăruință. Fără răbdare. Dacă nu mai ne ducem în grabă, dacă fi venitul nostru la biserică este doar un drive-thru experience, nothing's gonna happen, nothing. Nothing. Și minunea se întâmplă. Copilul înviază și femeia își recapătă copilul. Și știți de ce toate lucrurile acestea? Pentru că într-o zi, femeia aceasta, în viața ei, de zi cu zi, și-a dat seama, ceva îmi lipsește. Ceva îmi lipsește. Am de toate, n-am nevoie nici de pile la împărat, n-am nevoie de nimic. By the way, dacă vă citiți în capitolul 8 cu 5, Dumnezeu i-a rezolvat și problema aceea. A avut nevoie, până la urmă, de pile la împărat. Uitați-mă numai bine, dacă sunteți curioși. Și-a dat seama că are nevoie de Dumnezeu. Și-a dat seama că are nevoie de Dumnezeu nu numai ca vizitator, ci ca rezident. Este Domnul un rezident în casa ta? Ai o cameră specială pregătită pentru El? Ai o cameră de sus care ai pregătit-o pentru El? Ai locul în care te întâlnești cu Dumnezeu? Îl ai acolo? Ai locul acela rugăciunii, al odihnei tale spirituale, locul binecuvântării? Locul în care te recunoști, locul în care renaști spiritual? Este locul acela în viața ta? Pentru că îți dau ultimul motiv și cu acesta închei. Pentru că vă reamintesc, nu așa de mult are Domnul nevoie de locul acela, ci eu și cu tine. Pentru că acolo va trebui să ne punem, să ne întindem binecuvântarea aceea pe care ne-a dat-o Dumnezeu și care poate dă semne să moară. Dar slăvit să fie Domnul, care în această zi este prezent aici și vrea să-ți învie binecuvântarea, vrea să-ți o readucă la viață, vrea să-ți umple casa din nou de zâmbetul acela al dragostei pe care numai un copil poate să-l aducă, numai Dumnezeu poate să-l aducă, de bucuria mântuirii. Vrei lucrul acesta? Eu cred că-l vrei și eu-l vreau. Și lucrul acesta se va întâmpla dacă vom lua aminte la femeia aceasta, vom lua aminte la atâtea și la atâtea exemple care le avem în cuvântul lui Dumnezeu. Și cheia este aici, orice facem, tot acolo ajungem. Setea de Dumnezeu. Mai mult din Dumnezeu, nu numai la biserică, acasă, în viața personală. Și facă Domnul ca această sete să se vadă și în viețile noastre și să începem să bem din apa vie. Amin.